Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Vítejte u pořadu, jak to vidím, mým dnešním hostem je Bohumil Pečinka, komentátor, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex. Dobrý den.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Skončí na Slovensku jedna éra, nejenom to probereme v následujících minutách. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ministryně práce Jana Maláčová požádala včera premiéra Andreje Babiše o svolání Bezpečnostní rady státu kvůli zajištění informačních systémů v rezortu. V sídle ministerstva kvůli zakázce na informační systém zasahovala v pondělí policie, obvinila dva vysoké úředníky z pletich a přípravy zneužití pravomoci. Ministryně odstoupit se nechystá, podpořil ji v tom i stranický šéf Jan Hamáček. Jak vážná je to, Bohumile Pečinko, situace? Poslanci ODS chtějí stejně jako například lidovci, aby o policejním zásahu na ministerstvu jednala poslanecká sněmovna.
Tak z mého pohledu ten na můj vkus teatrální zásah na ministerstvu práce a sociálních věcí je možná paradoxně větší hrozbou než ta samotná podstata věci.
Proč teatrální?
Tam už minimálně 10 let je jistý problém. Já nepůjdu do podrobností, ale dejme tomu, že každý nastupující ministr, bylo jich od té doby asi 4 nebo 5 byli, narazí na jednu věc, je tam extrémně nevýhodná smlouva na IT systémy s firmou X, nazývejme ji tak, a každý z těch náměstků se to nějakým způsobem snaží řešit. Když jste v soukromé firmě, tak přijdete do takové firmy a zajdete za tou společností, která má tuhletu nevýhodnou smlouvu, zavřete se s ní na hodinu a správníky a vyřešíte tuhletu věc velmi rychle, dáte jí odstupné a tak dále a tak dále. Když jste státní instituce, tak jste svázaná desítkami regulací, předpisů, způsobu, jak vypisovat veřejnou soutěž, jak ukončit vztahy a podobně. To, o co se pokoušeli v posledních 10 letech každý ministr a jeho náměstci, bylo nějak tuto neúnosnou situaci vyřešit. Ta firma X, říkejme, byla extrémně silná. V jednom případě došlo k zatčení náměstka, který dnes je ve výkonu trestu, a to jenom proto, že chtěl nějak řešit tuhletu neúnosnou situaci. Čili podle mého názoru ta situace na tom ministerstvu práce a sociálních věcí překročila vlastně ten rezortní problém a mělo se to řešit na úrovni premiéra a je to problém celé vlády, protože tahle ta extrémně nevýhodná smlouva, s ní nikdo nic nedokáže udělat a nejde to normálními prostředky, jak se ukazuje, řešit. No a pak k tomu přistupují vrchní státní zastupitelství, která mají osobitý způsob řešení těchto věcí, odmítají brát v potaz, že něco, nějaké politické řešení, drží se striktního výkladu zákona, což na jedné straně je správné, ale na druhé to znemožňuje politické řešení věci. Já vám řeknu úplně stejný případ, který proběhl tady na magistrátu v Praze, kdy před asi 6-7 lety se primátor a rada snažili řešit problém Opencard. Čili nevýhodnou smlouvu s nějakou firmou na průkazku na MHD. Snažili se to řešit a skončili u soudu a oni, kteří se snažili řešit tuhletu nevýhodnou situaci a kteří prokazatelně to jejich řešení přineslo prospěch městu, ale prostě, jak jsem říkal, když jste ve veřejné instituci, tak tam jste tak sešněrován jednotlivými regulacemi, že je velmi jednoduché se dostat do podezření, že překračujete zákon. Čili chci říct, dívejme se v téhle věci na kontext celé věci, že je to věc, která se tady táhne 10 let, že žádný z ministrů si s ní nedokázal poradit Takže já bych se chtěl trochu paní ministryně Maláčové a minimálně jednoho jejího náměstka zastat, protože je to problém, na kterém si vylámali zuby i předchozí politická reprezentace.
A co by se tedy ale, pane Pečinku, mělo zmínit? Jak je možné, že x let, třeba 10 let, to ministři i před paní Maláčovou nedovedli vyřešit?
Je to velmi nepřehledná situace v tom, že když máte nějakou extrémně dlouhodobou a nevýhodnou smlouvu a jste ve veřejném sektoru, tak zrušit takovou smlouvu je věcí dvou stran. Není to jak v soukromé firmě, kde máte volné ruce. Takže suďme, až budeme vidět všechny věci, podrobnosti, ale já říkám, to, co navrhuje paní ministryně Maláčová, čili svolat Bezpečnostní radu státu a podobně, to už mělo být v nějakém třeba jiném formátu už dávno a mělo se to řešit na úrovni premiéra, protože to evidentně přesahuje možnosti jednoho ministerstva, ale zasahuje to současně do různých ministerstev.
Jak se vůbec stojí, když bychom se podívali na celou vládu? Nedávno členové kabinetu poobědvali v Lánech s panem prezidentem. Na pracovním obědě řešili třeba dopad koronaviru na ekonomiku, dotace na solární elektřinu nebo sestavování státního rozpočtu. Jaký je vztah mezi tím současným kabinetem Andreje Babiše a Milošem Zemanem?
No, Miloš Zeman od začátku se stylizuje do něčeho jako do pozice mentora té vlády, někoho, kdo tu vládu podporuje, což se projevuje například tím, že chodí do Poslanecké sněmovny a tam podporuje návrhy státního rozpočtu, které ta vláda předloží, což je jasný signál. Václav Havel to nedělal, nedělal to Václav Klaus. Je to signál, který říká, je to moje vláda a za tuhletu podporu si čas od času vybere nějaký desátek v podobě nějakého personálního řešení, které sám navrhne, nebo nějakého ústupku ve věci velvyslanců a podobně.
Poslanec a bývalý místopředseda sociální demokracie Jaroslav Foldyna po 30 letech opustil stranu, mělo se tak stát v úterý, a to kvůli jejímu odklonu od původních hodnot. Podle jeho názoru se, cituji, sociální demokracie stala zpupnou vrchností, která obyčejnými lidmi pohrdá, ačkoliv se tváří, že tomu tak není. Tolik slova pana Foldyny. Podle mnohých to překvapení není, ten jeho odchod. Spíše prý bylo překvapením, že dosud setrvával v sociální demokracii. Jak to vy vidíte, pane Pečinko?
Já nebudu radit sociální demokracii, jenom vidím, že sociální demokracie před 14 lety získala ve volbách 32%, potom 22%, potom 20% a teď získala asi 7,5%. Takže ten trend je evidentní, jasný a ty slova pana Foldyny, nevím, jestli on není součástí taky toho problému, ale v zásadě bych je podepsal, protože sociální demokracie se odtrhla od svých tradičních voličů z malých měst, vesnic a přeměnila se v takovou stranu pro nějaké městské liberální intelektuály a to je cesta k 5%. Takže můžeme se bavit o tom, jestli pan Foldyna je tím pravým reprezentantem toho odlišného směru v té sociální demokracii, který hájí zájmy také jiných vrstev, ale to by bylo asi na delší dobu. Jenom chci říct, že my si o tom můžeme myslet cokoliv tady u mikrofonu, ale volební výsledky hovoří jasně.
Jde jenom tady teď.
Voliči si to myslí rozhodně.
Kdo je vůbec tedy tradiční volič? Nebo tradiční volič sociální demokracie?
Byly to zaměstnanecké vrstvy, spíše středního staršího věku, z malých měst a obcí a z profesních skupin to byly hodně učitelé, které úspěšně v minulém volebním období vyhnala ministryně Valachová a tak dále a tak dále. Můžeme říct, kde byly tradiční geograficky ty voličské pásmo. Byly to severozápadní Čechy, byla to severní Morava, část jižní Moravy a byly to oblasti, které hodně splývají s tím, čemu se říkalo dřív Sudety. Tam byla voličská bašta, tam bylo voličské jádro a dnes tihleti voliči volí hnutí ANO.
Na koho by měli cílit sociální demokraté? Tak SSD?
Teď jde o to, jak si definují to, co chtějí být. Jestli chtějí být 7% strana jako dnes, nebo 32% strana jako kdysi. To se musí oni rozhodnout. A jestli je jim dobře v téhleté pozici, tak ať v ní zůstanou. Vždycky je to na strategii, co chcete. A já se přiznám, že z výroků a chování vedení sociální demokracie dost dobře nevím, jestli chce obnovit tu dřívější slábu nebo nechce.
O čem podle vás vůbec svědčí ten, řekla bych, trend, když se podíváme k nám nebo do okolních zemí, že strany, které mívaly 30-40%, dneska se pohybují zhruba kolem 10%, maximálně 20%.
Tak v západní Evropě tam je jasně možné vysledovat krizi, která začala v roce 2008, jak ta krize, která na Českou republiku tolik nedopadla, ale na některé země, například Itálie, Španělsko, Portugalsko, tak ta úplně Francie, tak ta úplně otřásla tou společností, otřásla důvěrou v tradiční politické strany a ty strany, které jste vyjmenovala, které tam je výjimka snad jenom a Německo, takže ty, které si to odehrává teprve teď a na jiných tématech, tak ty tradiční strany prostě ztratily důvěru, no, s kterou měli od druhé světové války, což byla velmi dlouhá doba, kdy nesli, dejme tomu, byli zárukou stability státu, ale všechno je dynamické, nějak se to vyvíjí a museli bychom rozebrat, kdo jsou ti jejich nástupci, protože oni jak na levici, tak na pravici mají své nové reprezentanty, taky se objevily nové, tomu, čemu se říká v politologii štěpící linie, dřív to byla pravice, levice na hospodářských a sociálních otázkách, dnes se daleko víc řeší otázky například migrace a dalších věcí.
Konstatuje Bohumil Pečinka.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce. Už jen jeden den a v tuto chvíli 22 hodin a 17 minut zbývá do slovenských parlamentních voleb. Co je, pane Pečinko, jejich hlavním motivem?
Tak budou to, myslím, třetí volby nebo čtvrté, nejdůležitější od revoluce před 30 lety. Jedny byly, dejme tomu, v roce 90. Takové to bylo referendum, jestli demokracie ano, ne. Potom v roce 92, kdy se do značné míry hlasovalo, jaké bude státoprávní uspořádání mezi Čechy a Slováky, tedy ještě v Československu. Pak první důležité klíčové volby byly v roce 98, kdy tehdejší slovenská opozice od reformních komunistů až po křesťanské demokraty se rozhodla, že půjde v jednom bloku proti Vladimíru Mečiarovi, který sice vyhrál volby, ale oni získali většinu. No a teď jsou to, takže dejme tomu, jsou to druhé volby v samostatné Slovenské republice, které budou extrémně důležité, protože rozhodují o tom, jestli se uzavře jedna éra spojená se jménem Roberta Fica a jeho 12-leté vlády hnutí SME, nebo neuzavře.
Minulý týden uplynuly 2 roky od vraždy novináře Jana Kuciaka a jeho snoubenky. Nakolik tato dvojnásobná vražda hraje roli v těchto volbách? A nakolik ovlivňuje vůbec slovenskou politiku?
Já jsem tady před asi půl rokem, když jste se mě na to ptala, tak jsem řekl, že je to jako těžký mrak, který leží na té slovenské politice, protože se všechno posuzuje prismatem téhleté strašné události, ale že by se nemělo, že by z toho Slovensko už mělo vyjít, protože jsou nové výzvy. Navíc došlo k vyšetření celé té věci, probíhá soud. Dnes, když včera jsem několik hodin četl různá slovenská média a tuhle tu věc jsem tam četl v podtextu. Já už myslím, že tohleto téma se nějak vypotřebovalo právě tím, že probíhá soudní řízení a Teď se hraje o to, kdo bude novým premiérem, kdo převezme tu novou vládu, kdo ji sestaví, protože tam je takový extrémní rozptyl, který jsem fakt nezažil v žádné jiné zemi, že se tam do slovenského parlamentu mohou dostat 4 strany, ale také 12 stran. A tenhle rozptyl je tak obrovský, že vám znemožňuje říct předem, jak ty volby dopadnou. Rozhodně je tam, nebo cítím tam obrovskou poptávku po změně a v minulých týdnech v té předvolební kampani se hrálo o to, kdo bude tu změnu reprezentovat. Já myslím, že už je rozhodnuto. A teď jde o to, jestli ten člověk, který tu změnu reprezentuje, bude schopný sestavit většinovou vládu.
A asi narážíte na poslední průzkum před hlasováním, který naznačuje ten možný obrat v dobrých 15 let trvající politické realitě a podle toho průzkumu by nejvíce hlasů mohlo získat hnutí OĽaNO neboli obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igora Matoviče. Vládní smer sociální demokracie Roberta Fica by mohl skončit s odstupem několika procent až na druhém místě. To vyplývá z průzkumu agentur Focus a ACO, které se ptali ve dnech 20. až 24. února a to na zakázku občanské iniciativy 50 dní SK. Igor Matovič je jméno, které budeme slýchat častěji, jak nakolik je to pravděpodobné?
Já myslím, že určitě. Ty minulé měsíce měli rozhodnout o tom, kdo bude mluvčí tady tohoto proudu, který chce ukončit jednu tu etapu. Někdo si myslel, ještě před rokem, kdybyste se mě na to zeptala, tak většinově si slovenští novináři mysleli, že to bude strana Progresivní Slovensko, tedy prezidentská strana současné prezidentky Čaputové. Poté měl největší šance ex-prezident Kiska, který založil stranu pro lidi, ale obě strany udělali sérii chyb a co se týče Progresivního Slovenska, na panu Kiskovi se ukázalo, jak je ohromně politicky neskušený, jak nemá žádnou silnou ideologii, přesvědčivost, že ten prezidentský úřad mu dal jistou vážnost, ale být stranickým politikem je přece ještě něco jiného a on už jenom toužebně si přeje, aby už ta volební kampaň skončila, aby už byly sečteny hlasy, protože ten doběh je velmi smutný v těch televizních debatách, které jsem viděl. Působil velmi nepřesvědčivě, podobně jako představitelé strany Progresivní Slovensko. Takže teď najednou vznikla situace, že když dva selhali, tak ti voliči, kteří poptávali tu změnu, si našli pana Igora Matoviče, člověka, který podnikatele v oblasti inzertního biznesu, který je v politice nebo v parlamentu slovenském od roku 2010, který se nějak vyvíjí z takového, on má takové, z počátku, kdy začínal takové janošíkovské vyzařování, že proti těm pánům nahoře a proti tomu establishmentu a proti všem, kteří se chtějí domlouvat zákulisně a který se nějak vyvinul, který dokáže být extrémně přesvědčivý marketingově, který měl například v předvolební kampani tři nejsilnější zásahy vůbec v celé té volební kampani, kterého nestály téměř nic. Jeden byl, když jel na francouzskou riviéru k domu bývalého Ficova ministra financí Počiatka, ukázal na videu, které tam snad udělal na mobil, tak ukázal jeho vilu a nalepil tam, toto je majetek Slovenské republiky. Další věc, na to se můžou všichni vaši posluchači podívat, na 16-minutový klip se svou dcerou, které může být asi 12 let, která s ním dělá rozhovor, jak si představuje budoucí Slovensko. Zase halířová věc, která na sociálních sítích je extrémně účinná a zajímavá taky. No a
Ano, to je pardon. Marketing, jak jste sám řekl, pane Pečinko.
To je marketing,
co ale... obsahově nabízí vůbec strana pana Matoviče?
Jak se moc před volbami nečtou programy, tak on udělal věc, kterou si přečetl snad každý Slovák. Dal 11 otázek, v kterých se zračí jeho volební program, volební program jeho strany, a vyzval Slováky, aby se k tomu vyjádřili, jako by to bylo referendum, a že to budou budoucí body jeho volebního programu. Jsou velmi, některé můžeme s nimi polemizovat, ale celé je to velmi účinné, velmi zajímavé, mluví to jazykem normálních lidí, a na pozadí těchto tří věcí, kdy on se prezentuje jako, kdy mluví normálně, jako prezentuje se jako ta jeho strana se jmenuje Obyčejní lidé, takže jako obyčejný člověk, a přitom dokáže oslovit nejenom takové ty tradiční, ale antificovsky naladěné voliče, ale i širší okruh voličů. Nebál bych se říct, že může oslovit i nerozhodnuté voliče, kteří v minulém volebním období volili úplně strany jiné orientace.
Počkáme si na ty sobotní výsledky. Zajímalo by mě, jak podle vašeho názoru zvládl kampaň Petr Pellegrini.
Měl těžkou úlohu určitě. Ty jeho klipy, na rozdíl od Igora Matoviče, je na nich vidět, že byly ohromně drahé, ohromně promyšlené, které ho chtěli reprezentovat jako silnou osobnost, která dokáže převzít to vládní kormidlo, ale na můj vkus byly tak perfektní a tak vyspekulované, že mu to slovenští voliči, a ukazuje se to v těch průzkumech, že mu to neuvěřili. On má svou popularitu, odvedl ve slovenské vládě penzum práce, ale ta věrohodnost, která a ta, tady je tomu autenticita, tam, kterou má ten Matovič v těch minimálně těch třech momentech, o kterým jsem mluvil, tak ta tam není.
A na co dají slovenští voliči podle vás? Co budou hledat? Koho budou hledat v těch volbách? Podle prezidentky Čaputové je to hlasování příležitostí pro navrácení důvěry.
To jsou takové řeči, ale tam, jak jsem řekl, může být zvoleno 4 nebo 12 stran do parlamentu.
Abychom ještě, promiňte, nezapomněli, na třetím místě by se alespoň podle těch průzkumů umístila Lidová strana Naše Slovensko Mariana Kotleby.
Jasně, ale to je strana, která jde svou popularitou hodně dolů, a ty poslední dva týdny jsou ve znamení určité emoce, že... Já nevím, kolik to bylo měsíců nebo let, kdy ve všech průzkumech, myslím, že to bylo 8 let, že v každém průzkumu byla Ficova strana Smer na prvním místě. A dnes poprvé, po tolika letech, se objevila ta strana Obyčejní lidé, která ji přeskočila. A to je, myslím, zlom v tom, bude to znamenat zlom ve volebním chování a v celkové mentalitě. A jestliže ještě před 14 dny, týdny se říkalo, že to rozpětí je 4 až 12, tak já myslím, že tímto se to rozpětí sníží například na 6 stran, které se dostanou do parlamentu, a lidé se přikloní spíš k vítězi, protože existují určité neměnné modely volebního chování, například jeden, který říká, že když mám šanci zvolit někoho, kdo porazí toho, koho nechci, tak se k němu spíš přidám, říká se to naskakovat do vítězného vlaku. A každá strana chce být v té koncepce té volební kampaně tou, na kterou se ukáže, že má šanci zvítězit. Většinou jsou to dvě strany, a tentokrát ten bonus těch, co naskočí do toho vítězného vlaku na poslední chvíli, by mohl být toho strany Olano pana Matoviče.
Prospělo by Smeru, to je vlastně otázka spíše, která by měla mířit do minulosti, pokud by se Robert Fico z politiky úplně stáhl v té současné situaci. Bylo by pro Smer sociální demokracie na Slovensku lepší, pokud by prostě Robert Fico odešel do v uvozovkách politického důchodu?
Na Slovensku ty politické strany jsou hodně spjaty s osobností. A tohle byl osobnost zakladatel. A takové lidi jen tak z politiky nedostanete. On do politiky vstoupil před 30 lety hned po listopadu. Není to tak, jak se píše v nějakých v hodně slovenských takových těch liberálně levicových médiích, že by nic nepřinesl té zemi. Minimálně odebral voliče Vladimíru Mečiarovi, postavil tu zemi trochu jinak a zabudoval ji do těch evropských a euroatlantických struktur a mimo jiné také ty slavné dzurindovské reformy v sociálních a v jiných oblastech tak nezničil a pokračoval v nich, takže na jeho hodnocení je teď předčasné, rozhodně není to záporná figura a je trošku ironie osudu, že doplatil na něco, s čím bezprostředně není spojen, což je ta nešťastná tragická událost smrti novináře a jeho přítelkyně.
Volby na Slovensku budeme každopádně sledovat také, jak to vidí. Dnešním hostem byl Bohumil Pečinka. Děkuji vám, naslyšenou.
Já děkuji za pozvání.
Zítra se můžete těšit na názory ekonomky Ilony Švihlíkové. Zita Senková přeje dobrý den.